Blasiða 33. Þegar þangað kom, bauð Ólafur Geirmundi að búa hjá sér. Geirmundur átti gott sverð með hjöltum úr rostungstönn. Þetta sverð kallaði hann fótbít og skildi það aldrei við sig. Geirmundur hafði ekki verið lengi í Hjarðarholti þegar hann bað Þuríðar, dóttur Ólafs og Þorgerðar. Ólafur neitaði því. Þá talaði Geirmundur við Þorgerði og fékk hana til að fallast á bónorðið. Hún vakti svo máls á því við Ólaf. Þá svarar Ólafur. Eigi skal þetta gera í móti þér, heldur en annað. Þótt ég væri fúsari að gifta Þuríði öðru manni. Þorgerður fór svo og sagði Geirmundi. Hann vakti þá bónorð í annað sinn við Ólaf og var það nú auðsótt. Svo var haldin fjölmenn brúðkaupsveisla í Hjarðarholti því að Ólafur hafði lokið nýja skálan. Ekki kom þeim Þuríði og Geirmundi vel saman. Þrjá vetur bygguði saman en þá vildi hann fara til baka til Noregs. Hann sagði að Þuríður skildi verða eftir og eins á stóttir þeirra sem hétt Gróa. Ekkert fé vildi Geirmundi skilja eftir í meðgjöf með dóttur sinni. Þetta líkaði þeim Þorgerði og Þuríði illa og sögðu Ólafi. En Ólafur var sáttfús og vildi fallast á að hafa barnið eftir. Meira að segja gaf hann Geirmundi skip sitt að skilnaði. Síðan bjó Geirmundi skipið á brott og sigldi út úr Laxárósi. En þegar þeir komu út að Öxney á Breiðafirði, lagði vind og byðu þeir þar í hálfan mánuð eftir byr út úr firðinum. Orðskýringar Hjalt er handlíf á sverði. Meðgjöf merkir meðlag, þar sem greitt er með barni til að kosta uppeldi þess.